Nga Bazilika e Vatikanit po kalojmë në veprimtarinë e kishës në përbot. Situata dramatike në rripin e Gazës nuk e pengon vijimin e shtektimeve në tokën shenjte. Prej datës 22 dhjetor, mijëra shtektarë e turist kanë vizituar këto troje që i përkasin botës mbarë. Në Izrael situata është e sigurt, pasiguri ka vetëm rreth rripit Gazës, prandaj të gjitha pikat turistike fetare në veri të vendit mund vizitohen lirisht. E hapur është edhe rruga gjatë luginës së Jordanit. Vetëm për të hyrë në zonën e Benjaminit e të Ezionit, duhet leje posaçme nga qeveria. Gjithashtu mund të hasen pengesa për të hyrë në Getseman, por edhe ky vend, aq i dashur për besimtarët, mund vizitohet pasi të garantohet siguria e shtektarëve, gjë që realizohet në kohë rekord.